Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo žrtve torture u Bosni i Hercegovini bez zakone i priznavanja patnji.
Mi ne tražimo novce, mi tražimo status. Međutim, oni čak nisu spremni da nam priznaju status. Već je 20 godina od kad je završio rat, još uvijek nema pravne definicije šta je logor, niti šta je logoraš. A da ne govorimo o tome koja mu prava proističu iz takvog statusa.
Kako je kulturolog Srđan Šušnica dao drugačije viđenje rata u Bosni i Hercegovini i postratnog života?
Taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće.
Streljački klub ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine i pored impozantnih rezultata ne može na svjetska takmičenja.
Mi takve rezultate imamo, znači da su nas zvali iz Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, znači da kucamo za njih, da se takmičimo za reprezentaciju Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine za osobe s invaliditetom. Međutim, mi nemamo ni opremu, ni mogućnost takve, mislim prvo svega na mogućnost financijske, znači da bi izašlo na jedno takvo takmičenje.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Ni 20 godina nakon proteklog rata u Bosni i Hercegovini nije regulisan status bivših logoraša, tvrde u udruženjima koja okupljaju nekadašnje zatočenike. Time na desetine hiljada ljudi nije ostvarilo neka od najosnovnijih prava, a posebno su loše prošli oni koji su bili u logorima, a nemaju nikakvih fizičkih oštećenja. O psihosocijalnoj pomoći gotovo se i ne govori. Za nedonošenje zakona o pravima žrtava torture krive politiku. Tvrde da nije u pitanju samo nedostatak novca u budžetima, nego da se logori ne priznaju iz razloga što bi to povuklo i pitanje komandne odgovornosti za počinjene zločine. Pripremio Mirsad Behram.
U kakvom se stanju već decenijama nalaze bivši logoraši najbolje govori podatak da prema postojećim zakonima ne mogu ostvariti bilo koje od prava koja imaju neke druge kategorije žrtava, poput ratnih vojnih invalida, na primjer. Objašnjava predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Anđelko Kvesić.
Logoraš koji nema tjelesnog oštećenja, nema status ratnog vojnog invalida. Mogao je biti u logoru godinu dana, dvije godine ili više. Ako nema tjelesnog oštećenja, on apsolutno nema ni jednog promila invalidnosti. Dakle, nije invalid.
Čak i oni koji su ostvarili pravo na invalidninu po nekom drugom osnovu žive u neizvjesnosti zbog čestih revizija i oduzimanja prava. O tome govori bivši logoraš Stanislav Krezić iz mjesta Bjelopolje kod Mostara.
Ja ne mogu da vjerujem da poslije toliko godina ponovo nas zovu da vidimo da li smo nešto bolje kao. Mi možemo samo biti goriji i goriji i više lijekova piti.
Šta više, u nekim slučajevima, objašnjava Krezić, bivši logoraši Hrvati u BiH su još i u nekoj prednosti u odnosu na druga dva naroda, jer su neka prava uspjeli ostvariti u Hrvatskoj.
Konkretno ja kao hrvatski umirovljenik, meni Hrvatska osigurala da ja budem umirovljenik. Šta sutra Hrvatska rekne, vi niste više naši, a država koja u kojoj ja živim nije ništa osigurala.
Na hiljade bivših logoraša pokušali su svoj status riješiti na sudovima, podnošenjem tužbi protiv entiteta Federacije BiH i Republike Srpske. Safet Nožić iz udruženja logoraša Mostara objašnjava da su neki dobili presude u svoju korist na lokalnim sudovima, ali su onda slučajevi išli na više nivoje.
Pa na kantonalni sud, pa na federalni, pa na državni, da bi na kraju to sve ispalo, da nema ništa. I ko to dočekat, pogotovo što ti procesi traju dugo, 4-5 godina, 6 i tako dalje, sve po nivoima i instancama zakonodavnim.
Predstavnici logoraških udruženja još tvrde da se tužbe logoraša stavljaju van snage, odnosno sudovi ih ukidaju zbog navodne zastare. Tvrde i da postoji preporuka jednog od viših sudova u namjeri da zakonom o obligacionim odnosima zabrani tužbe logorašima za namirenje nematerijalne štete, da se ne smatra ratnim zločinom slučaj u kojem je civil prisilno odveden na mjesto zatočenja. U udruženjima logoraša još kažu da su 3 puta zajedno sa pravnim ekspertima sačinili tekst zakona o pravima žrtava torture, koji se tiče najmanje 60.000 ljudi, te su ga ponudili parlamentu. Anđelko Kvesić.
Pravo je uvijek prihvatilo naše tekstove zakona, međutim, kad je u pitanju politika, politika je jednostavno to odbijala.
Osnovni argument političara je, ističe Kvesić, da nema para. Govoreći uoči nedavnog obilježavanja 18. godišnjice osnivanja Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH pod nazivom Jučer žrtva torture, danas žrtva sistema, šta ćemo sutra, Anđelko Kvesić je objasnio.
Mi ne tražimo novce, mi tražimo status. Međutim, oni čak nisu spremni da nam priznaju status. Već je 20 godina od kad je završio rat, još uvijek nema pravne definicije šta je logor, niti šta je logoraš. A da ne govorimo o tome koja mu prava proističu iz takvog statusa.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, međutim, o strahovima kako bi priznanje prava logorašima povuklo za sobom dodatna izdvajanja iz budžeta, koji su, podsjetimo, i onako prenapuhani i neodrživi bez kredita, govori.
Niko od nas ne bi išao u tom pravcu da odjedan put nasjednemo na budžete sve.
Mešković je jednom prilikom izjavio da se bivši logoraši zalažu za postepeno rješavanje njihovih prava.
Prije svega za lica koja nisu na bilo koji drugi način zdravstveno osigurana da imaju pravo na besplatno liječenje. Nema tu mnogo toliko ljudi koji treba to zbrinuti. Besplatna pravna pomoć ne košta puno državu. Obilježavanje mjesta stradanja ne košta puno državu.
Ipak u udruženjima bivših logoraša smatraju i da novac nije jedini razlog zbog kojeg se ne usvaja zakon o njihovim pravima, govori bivši logoraš Željko Vladić.
Kad se osudi za ratni zločin neki logor, povlači pitanje odgovornosti, znači ko je to naredio i sve ostale odgovornosti koje je funkciju vršio, zato se najviše taj jamstveni zakon, nije to samo materijalno, nego ratni pitanje su ratni zločini koji je odgovornost ljudi koji se još nalaze u politici i u vrhu politike.
Anđelko Kvesić još dodaje.
Tri su osnovna razloga. Oni koji su sada na poziciji ili su osnovali logor, ili su njim upravljali, ili su znali pa ga nisu procesuirali. A možete misliti, ko sječe granu na kojoj sjedi?
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ostajemo kod posljedica rata, ali iz malo drugačijeg ugla. Streljački klub ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine 3 godine zaredom prvak je Republike Srpske, a zapažene rezultate postiže i u susjednim zemljama. Put od kluba koji je okupljao ratne vojne invalide prvenstveno zbog druženja do sadašnje profesionalne ekipe čije članove traži i reprezentacija Bosne i Hercegovine nije bio lagan. Njihovu priču donosi Aljoša Ljubojević.
U kancelariju Streljačkog kluba ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine, koju su nedavno dobili od grada, jedva da su stala sva priznanja. Oko 50 trofeja za posljednje 3 godine i na desetine plaketa i diploma osvojili su bijeljinski strijelci koji su ratne traume i sjećanja uspjeli da zamijene sportskim duhom. Jedan od članova, Zdravko Crnogorac, govori kako je klub nastao.
Klub je osnovan 2009. godine. Prvenstveno je zamišljeno da to bude klub ratnih vojnih invalida, znači da bi se ratni vojni invalidi okupljali, da bi tu imali neki vid rehabilitacije, znači druženje i to da se prevaziđu te neke ratne traume i ratne povrede koje smo mi imali i doživjeli. Međutim, kako je klub rastao, tako mogu da kažem, znači godinama kako je sticao sve bolje i bolje rezultate, mi smo sve više donijeli odluku da to ne bude više klub ratnih vojnih invalida, nego da bude to klub i osoba sa invaliditetom, znači da okupljamo sve invalide.
Međutim, kada su osnovali Streljački klub, ratni vojni invalidi susreli su se sa bosansko-hercegovačkom stvarnošću. U početku nisu imali novac ni da plate struju u Streljani, kaže Zdravko.
Sam početak je veoma težak. Prvo da vas ljudi razumiju šta vi hoćete da radite. Mislim, govorim na opštinu od koje smo mi najviše očekivali tad pomoć neku financijsku u samoj toj organizaciji kluba. Ali klub kako se razvio, kako je to teklo, sve je to išlo bolje i bolje. Naravno, nalazili smo mi na mnoge prepreke. Od same te da nismo imali struje u Streljani, pa onda da nabavimo opremu za streljaštvo, pa da samo da se organizujemo da odemo na takmičenje. Znači, bilo je tu mnogo problema u početku, ali međutim, kako je vrijeme prolazilo, mi smo postizali sve bolje i bolje rezultate i onda smo shvaćeni sve bolje i bolje u samom društvu i u okolini i u gradu, tako da smo prepoznali naš rad i što se tiče financijskih sredstava, sad smo otprilike zadovoljni dosta time.
Ovaj klub sada dobija 7.000 maraka na godišnjem nivou od grada Bijeljina, ali i taj novac uspjeli su da obezbijede na osnovu postignutih i zapaženih rezultata. Zdravkov kolega iz ekipe Velizar Šurbat kaže da im se i po četvrti put smiješi prvo mjesto u Republici Srpskoj.
Posljednje 3 godine smo prvaci Republike Srpske, što smo i sad omogućili za ovu godinu, znači završno imamo još jedno kolo ligi, već smo ubjedljivo prvi, a s tim što nastupamo kao i u Federaciji BiH, gdje smo na zadnjem turniru otvoreno prvenstvo grada Sarajeva, to jest turnira oslobođenja grada Sarajeva, gdje smo uzeli ekipno drugo mjesto. A ujedno se takmičimo i u Srbiji, gdje nastupamo kao ekipa iz Republike Srpske, gdje imamo zapažene rezultate. Jer vi znate da Srbija je, što mi u šali kažemo, da je ona gigant što se tiče streljačkog sporta.
Vrhunski rezultati, ali uslovi za rad jedva zadovoljavajući. Ratni vojni invalidi streljačkog kluba Orao iz Bijeljine sami su čistili i osposobljavali streljanu nakon poplava. Na mnoga takmičenja otišli su sobstvenim sredstvima, a o profesionalnim puškama čija cijena dostiže 5000 maraka mogu samo da sanjaju, kaže Šurbat.
Pa mi još uvijek gađamo sa nekim puškama koje su u prosjeku stare po 30 godina i to smo jedva nabavili i ta je oprema za sad za nas, da vam kažem, zadovoljni smo sa njom. Međutim, što se tiče ove opreme što ste spomenuli, ove puške od 5000, to je, mislim, samo san za nas. Mi odavde iz okvira Republike Srpske, BiH, Federacije i Srbije ne možemo izaći, jer to nemamo ni para, ni tu slova.
Još jedan primjer teške situacije i nemogućnosti dokazivanja svojih kvaliteta, ratni vojni invalidi iz Bijeljine osjetili su pri pozivu reprezentacije Bosne i Hercegovine, Zdravko Crnogorac.
Što se tiče naših rezultata, mi takve rezultate imamo, znači da su nas zvali iz Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, znači da pucamo za njih, da se takmičimo za reprezentaciju Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom. Međutim, mi nemamo ni opremu, ni mogućnost takve, mislim, prvo svega na mogućnost financijske, znači da bi izašlo na jedno takvo takmičenje i da bi se uopšte uspjeli da pripremimo za takvo takmičenje.
Uprkos teškom financijskom stanju, ovi bijeljinski strijelci se ne predaju. Trenutno se spremaju za turnir u Zrenjaninu. Za program Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Za Višegrad Vinko Pandurević je ličnost budućnosti, barem ga je tako nazvao tamošnji načelnik dodjeljujući mu grb kao zahvalu za sve ono što je učinio na tom, ali i drugim područjima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ta ličnost budućnosti je osuđen pred Haškim tribunalom, a dodjelu priznanja takvoj osobi članovi udruženja koja okupljaju porodice žrtava čine nesretnim jer ocjenjuju kako to neće doprinijeti pomirenju na prostoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Vinko Pandurević dobitnik je najvišeg opštinskog priznanja Višegrada grba, kojemu je uručeno prije nekoliko dana povodom krsne slave opštine. Radi se o čovjeku koga je Haški tribunal osudio za ratni zločin u Srebrenici u julu 1995. godine i to na 13 godina zatvora.
Predesno vijeće vas proglašava krivim na osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje po sljedećim tačkama. Tačka 4. Većinskom odlukom, uz protivno mišljenje sudije Kvona, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 5. Većinskom odlukom, uz protivno mišljenje sudije Kvona, ubistvo kao kršenje zakona i običaje ratovanja. Tačka 6. Progon kao zločin protiv čovječnosti. I tačka 7. Nečovječna dela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti.
No Haška presuda nije bila kamen spoticanja da Pandurević dobije grb Višegrada. Tamošnji načelnik je nazvao ličnošću budućnosti. Sam Pandurević je poručio.
Smatram da je nedavna ratna prošlost dovoljno inspirativna za nekoga novog romanopisa sličnog našem Ivu Andriću, da te događaje uporiči i ovekoveči u literarnom obliku.
Vinko Pandurević je osuđen za ratni zločin u Srebrenici do 1995. godine bio je zadužen za nekoliko ratišta u Bosni i Hercegovini. Pozvan je, kako sam priznaje u jednom intervju prije 20 godina, da je došao da, citiram, oslobodi Višegrad, iako, kako dalje kaže, u tom gradu uopšte nije bilo borbi.
Bez neke velike borbi muslimani se delimično predali, delimično napustili Višegrad i otišli prema Goraždu, tako da je sve skupa za jedan dan, odnosno dva, bilo završeno i kasnije smo zadržali oko mjesec dana u Višegradu, uspostavili normalan život.
Zbog ovoga, ali i svega ostalog što je učinio tokom rata u Bosni i Hercegovini, kao general u vojsci Republike Srpske, dobio je grb Višegrada. Ovu vijest Hedija Kasapović, predsjednica udruženja Višegrad 92, saznala je od nas, s obzirom da trenutno boravi u Švedskoj. Hedija je u Višegradu izgubila više od 20 članova uže porodice. Svi su bili civilne žrtve.
Evo, konkretno govorim za Višega da je neko rekao oprostite našeg naroda uradio to i to. Međutim, mi danas dale kad smo u Višegradu, mi se susrećemo sa ratnim zločincima koji nisu procesuirani za djela koja su učinili. Nažalost, par njih je već pušteno na slobodu, kao Mitar Vasiljević koji je strašni zločin izvršio. Jedino što je neka satisfakcija za porodice ubijenih i nestalih, Milan Lukić što je osuđen na doživotnu robiju, tako da bilo što drugo da kažem suvišno je zaista.
Hedija kaže kako se postupcima u kojima se osuđenima za ratni zločin dodjeljuju odlikovanja šalje poruka kako na prostoru Bosne i Hercegovine nije moguće pomirenje. Istovremeno predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić ocjenjuje da je upravo pomirenje neophodno na ovim prostorima.
Nemojmo ostavljati našoj djeci unučadimo amanet. Ko što i ja i mnogi pričamo, nisam zapamtila moje dede ubili i četnici. Osnovnim ciljem da se svaki ratni zločinac procesuira da odgovara ono što je uradio.
Podsjetimo, najveći broj porodica ubijenih civila i danas 20 godina od završetka rata traga za ubijenim članovima na području Višegrada. Jedan od najvećih zločina u tom gradu svakako je paljenje više od 70 civila u podrumu kuće u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. Opština Višegrad je donijela odluku da se kuća u kojoj su civili ubijeni sruši, dok članovi višegradskih udruženja koje okupljaju porodice ubijenih se tome protive, ocjenjujući da kuća treba služiti kao jedini spomenik žrtvama. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Šta sa sobom nosi okretanje glave od stvarnosti i posljedica koje je sa sobom donio rat? U uništenju nekih od temeljnih vrijednosti za naš radio je analizirao banjalučki kulturolog Srđan Šušnica. Diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu i na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Magistrirao je na Fakultetu za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani na programu kulturologije. Bavi se kulturološkim istraživanjima bosanskih i balkanskih tema, pisanjem i društvenim aktivizmom okrenutim protiv kulture zaborava, istorijskog revizionizma, nacionalizma i fašizma, o čemu je s njim i razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Šušnica, vi ste nedavno objavili tekst Grad zaborava i amnezije u kojem dajete jedno drugačije viđenje rata u Banja Luci. Kažete da količina toga što se želi zaboraviti u Banja Luci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Šta vas je motiviralo da na takav način oslikate Banja Luku?
Kad bi se čovjek probudio sad poslije 25-godišnjeg sna u Banja Luci, bio bi šokiran, ne bi mogao da vjeruje kakve je transformacije Banja Luke u jednom ideološkom i kulturnom i političkom smislu doživjela. Zaboravljaju se svi bošnjaški, bosanski, katolički, hrvatski, pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli, i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima. Vještački karakter tih novih narativa me motivirala da o tome pišem. S druge strane, kad čovjek vidi svu tu količinu zaborava i šta se sve želi zaboraviti, koje vrijednosti i opšte ljudske, interetničke, interkonfesionalne vrijednosti, taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sadašnje su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće. Koji su to falsifikati, koji su to laži, koji su to najviše popmitološki narativi.
U svom tekstu građanima Banja Luke, posebno Srbima, zamjerate što su se tokom rata odrekli svojih sugrađana.
Iako građani Banja Luke možda i nemaju taj osjećaj da su 92. 93. nekoga možda iznevjerili, oni su na jednom političkom i simboličkom nivou se odrekli i iznevjerili svoje komšije druge nacije, druge vjere, i mislim da su vrlo brzo prestali da razmišljaju o tome šta je istinska vrijednost u njihovom bitisanju u ovom gradu ili nekom drugom gradu Bosni i Hercegovini. Na jednom su neke ideološke predstave, nacionalne predstave, nacionalističke čak predstave, na jednom su postale važnije od odnosa sa drugim čovjekom, sa komšijom. Navikavajući se na odsustvo na odsustvo svojih komšija. Oni se u stvari navikavaju na odsustvo svojih života. Oni svojim prethodnim životima su dali ocjenu 1, jeli? Oni su njih pogazili, pregazili, poslali u zaborav, spakovali u neke tamo kutije mračne, stavili ih u ne znam nijakakve pećine i tamnice, utamničili su svoja sjećanja i dopustili da njihovim emotivnim životima, njihovim političkim životima vladaju plagijati i nacionalni, kleronacionalni konstrukti, plagijati koji promoviše i Srpska pravoslavna crkva i beogradska politika i beogradska kulturna nazovi elita.
Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog kojih su vlasti u Banja Luci i Republici Srpskoj i nakon rata nastavili sa trovanjem i stvaranjem nekih novih mitova?
U Dejtonskoj Bosni i Hercegovini politička elita u RS, ona ne može prestati sa tom masovnom produkcijom tih vještačkih nacionalnih konstrukcija, sa masovnom indoktrinacijom pop mitološkim i pop nacionalističkim narativima, jer onog momenta kad ona prestane sa tim, ona će prestati postojati. Nadježe je jedan racionalni konstrukt bosanstva i hercegovstva kao jednog građanskog, državnog, regionalnog i historijskog identiteta svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo pojedinih naroda. Tako da ovdje imamo na sceni sukob tog etnonacionalnog i građansko-nacionalnog. RS je u stvari negacija Bosni i Hercegovine. Dok god postoji Republika Srpska, Bosna i Hercegovina neće stati na svoje noge kao građanska država. Ona će opstajati kao neka kombinacija tri etnonacionalistička konstrukta, kao kombinacija tri isključiva etnonacionalistička konstrukta i kao kombinacija njihovih etnonacionalnih elita, iza kojih se u stvari krije besomučna pljačka i nepotizam, korupcija, privilegovanje, bogaćenje neosnovano i tako dalje.
Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Kako je moguće da izbjeglička kriza koja je podjednako pogađa Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila region da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitna zona časno podijeli teret zbrinjavanja nesretnih ljudi, već se sve pretvorilo u verbalni, politički, ekonomski, a mogući i pravni rat. Sociolog iz Beograda Vesna Pešić u razgovoru s Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kad treba učvrstiti vlast na domaćem terenu.
Zar nije čudno da je Srbija relativno lako našla zajednički jezik sa Orbanom, sa Mađarskom, iako su oni upotrebili suzavac na našoj praktično teritoriji, iako su zatvorili granice bodljikavu žicu prema Srbiji i tako dalje, ali oni se međusobno posećuju, dele komplimente jedni drugima, a sa Hrvatskom toliko eskaliralo.
Ja sam svoj prethodni zaključak koji sam rekla i bazirala upravo na našim odnosima sa Mađarskom. Znači, tu nije izrečena ni jedna uvredljiva reč. Tu nije izrečeno ništa da je Orban kreten, da je Orban ludak, da je Orban idiot, da je, znači, sa naše strane. A također i suprotno sa one druge strane. Zato što sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti. A odnos Srbije i Hrvatske ima. Zato što se stalno sa Hrvatima na ivici rata zbog toga što taj nacionalizam jedino je taj koji je živ. Kakav mi nacionalizujemo sa Mađarima? Znači, upravo taj primjer Mađarske koje se dali potvrđuje tu moju tezu. Zato što tu se nema nikakvog profita za vlast ako se zađete sa Mađarima.
Zar nije bilo logično očekivati da onog trenutka kad su izbjeglice krenule u tolikom broju preko Srbije i kad se znalo da će krenuti i prema Hrvatskoj i vjerovatno prema Rumuniji sutra, zar nije logično bilo da se državnici tih susjednih zemalja sednu i razgovaraju o tome? Da li ovo pokazuje koliko su ti odnosi krhki?
Ti odnosi su krhki dokle god su te zemlje tako oštro nacionalističke. Naravno, ti odnosi ne valjaju ako te države ne mogu da prevaziđu to da izađu iz tog nacionalističkog okvira i da njihova vlast ne zavisi od toga koliko će da se deru. Znači, ja sam uvek zagovarala da mora da se prevaziđe nacionalizam, da mi moramo da uđemo u političku sferu sa našim socijalnim, našim političkim i ekonomskim pitanjima, a ne da idemo samo na tu nacionalnu kartu. Dok god je to traje, dotle neće biti mira u regionu.
Iz Beograda i Prištine 23 uspješne žene su dobrovoljno prije 3 godine krenule da grade mostove sa svojim koleginicama. Ova inicijativa pod nazivom Slijedite nas realizovana je uz podršku misije OSCA u Srbiji i misije OSCA na Kosovu. Na promociji ove inicijative u Novom Pazaru još jednom je istaknuto da je Beogradu i Prištini zarad bolje budućnosti potrebna politika saradnje i pomirenja. Slušamo Danicu Gudurić.
Imaju zajednički cilj da vrate poverenje na ovim prostorima razgovorom i saradnjom. Poslanica iz Beograda Dubravka Filipovski za Radio Slobodna Evropa je rekla da su se usmerile na sličnosti, na ono što nas spaja, jer uprkos razlika koje postoje među nama i tekako imamo zajedničke interese koje nas spaja. Kaže ona.
U filmu Follow Us koji su građani Novog Pazara mogli da vide, vidi se da su to tri osnovne teme, rodna ravnopravnost, ljudska prava i žene u politici.
Nije nam bilo lako kada smo počinjali, ali smo bile odlučne da se dijalogom može sve rešiti. Mišljenje je poslanica iz Prištine, Emilija Ređepi, koja smatra da Kosovo i Srbija treba da se okrenu prema budućnosti, miru i toleranciji.
Naš zajednički suživot okrenut prema budućnosti kako bi mlađe generacije razbile predrasude jedne od drugima i gradile neku savremeniju budućnost bazirana na ekonomskom razvoju i otvorenosti u regionu.
Ovaj dijalog je počeo pre 3 godine, pre nego što je potpisan Brisel sporazum, jer su žene majke kojima je prevashodno cilj da zbog svoje dece i porodice imaju mir, pa su žene i sklonije pokretanju ovakvih inicijativa koje će dovesti do smirivanja strasti, objašnjavaju članice inicijative koje su snimile i film o dosadašnjem radu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je počela balistički vještak Zorica Subotić. Nju je Mladićeva odbrana dovela kao svjedoka kako bi pokušala osporiti odgovornost srpskih snaga za snajperske i minobacačke napade na sarajevske civile. Uz optužbe za genocid i progone u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo tereti Mladića i za teror nad Sarajlijama, tokom kojeg je za vrijeme trojpogodišnje opsade ubijeno oko 11.500 ljudi. Detaljnije Goran Jungwirth.
Subotić je kao vještakinja obrane prvo osporavala odgovornost srpskih snaga za ubojstvo Sarajlija u redu za kruh u ulici Vase Miskina 92. godine, kada je poginulo 26, a ranjeno 108 građana, tvrdeći da su sarajevski istražitelji napravili niz propusta u istrazi eksplozije i zaključku kako su smrtonosne granate ispaljene s položaja pod kontrolom VRS-a.
Iako postoji potpuno precizna evidencija povreda svih ljudi, postoji jedan ozbiljan nesklad, a to je da je policija evidentirala 17 poginulih, da je na spomen ploči u Vasi Miskina, što smatramo zvaničnim dokumentom, 26 poginulih, a da se na tom spisku nalazi 7 lica koje nismo pronašli ni među stradalim ni među povređenim.
Subotić je osporavala i da je pravac ispaljenja bio s položaja srpskih snaga, kako su to zaključili vojni promatrači Ujedinjenih naroda. Prema njezinom mišljenju, projektil je na ulicu Vase Miskina ispaljen iz neposredne blizine, oko 100 metara, pokušavajući pritom potvrditi tezu obrane kako je za taj minobacački napad na Sarajlije odgovorna armija Bosne i Hercegovine.
Stabilizator nije zabio na mjestu pada mine. Već je nađen daleko od tog mesta. Uspjeli smo da odredimo i to je rastojanje 100 do 120 metara od mesta pada mine, a po pravcu 175.
Po vama, pod čijom kontrolom je bila ta oblast?
Oblast je bila pod kontrolom armije BiH.
Subotić je kao vještakinja obrane potom osporavala odgovornost srpskih snaga i za granatiranje Sarajlija koji su igrali i gledali nogomet u naselju Dobrinja polovicom 93. godine. Prema optužnici, u Dobrinji je tada poginulo 10, a ranjeno oko 100 osoba, a Subotić je ustvrdila da je pravac ispaljenja granata isto krivo utvrđen. Ukoliko bi se prihvatio suprotni pravac koji je ona utvrdila, položaj VRS-a bili su predaleko kako bi se od tamo ispalila granata.
Najbliži položaj su 8 do 9 km. Maksimalni domet minobacača je daleko manji.
Subotić je zajedno s Mladićevom obranom ostavila mogućnost da je VRS djelovala po Dobrinji, napominjući pak sucima da je to samo bilo po vojnim ciljevima. Suđenje generalu Mladiću nastavit će se idući tjedan, kada će vještakinju obrane Subotić unakrsno ispitivati haška optužba, koja je o sarajevskim masakrima inače izvela niz njihovih istražitelja, a na temelju čijih nalaza su i formirane haške optužnice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.